Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesu Christo. El coran saluton al ciui che auscultanti della elsendui de Radio Vaticana in esperanto. La compato estes demando de homezzo. Hodiau la 28 de maio, en la ceesto de 40.000 fideluloi, sur la plazo de Sancta Petro, occasis la dua generala audienzo de Papo Leono la Dequara. Daurigante la jubilean ciclon de la catechisoi, la Papo directis pensoin alla parabolo pri la bona Samariano, en quiu elstaras la compato, la ama zorgemo pri aliai, cae la attento alla proximulo, elementoi quiui li plurfoe emphasis, esprimigas per concrete gestoi. La Papo memoris che iu viro ec iris de Jerusalemo al Jericho, laulonge de voio sur quiu li estis attacita, battita, prirabita, cae lassita done morta. Cio ne pensi pri la vivo, cae pri la spertoi, ciam la circunstanzoi cae homoi, ec fue tiui, al quiu ni fidis, forprenas cion, cae nin forlassas. Tamen, la vivo consistas el rencontigioi, quiu clare presentas, ciae ni vere estas. Ni staras antau la alia, antau lia fragilezzo, cae malfortezzo, cae ni povas electi, ciu ni zorgos pri li, au shainigos, che tio ne concernas nin. Ofte niai streciai vivoi, ne permesas al ni esti compatemai, ni credas che unue ni devas prizorgi proprein aferoin. Giuste, tiu ci hasto, tium ce esta en nia ciutaga vivo, ofte malhelpas nin senti compaton. Tamen la evangelisto raportas, che iu haltis apud la prescau mortinta viro, Samariano, do iu appartenanta al mal estimata popolo, cae papo Leono emphasis. Citie religiezo ne gravas. Tiu viro haltas simple, char li estes homo antau alia homo besonanta helpon. Se vi volas helpi iun, vi ne povas resti e distanzo, vi devas engagigi, ec rischi malpurigi au eble contagigi. La parabolo instigas nin interrompi nian voyagion, cae senti compaton. Tio povas okazi, attentigis Leono la Dequara, tiam ni comprenas che tiu vundita viro lau la voio representas ciun el ni, pri kiu Jesuo multfoje zorgis. Fine della generala audienzo, la papo renovigis sian alvocon portuea baltal halto cae plena respecto della internazia humana juro. La corpoi de infanoi sen la vivo, la detruitei domoi, la mal espero de tiui, ciui restas cae frontas ne esprimeblan cae sen finan suferon, jen la bildoi, ciuin la milito en Ukrainio cae la offensivo en Gazao forte elvocas. Papo Leono la Dequara ne restas indiferenta al tio, cio ocasas, cae iam del post sia electo ciel la posteulo de Petro, li ne lacigas al voci pacon cae protecton por la civiluloi. Mi certigas mian proximetson, diris la papo, cae mian pregion por civi victimoi, precipe por la infanoi cae la familioi. Mi forte renovigas mian alvocon, porque oni cesigu la militoin, cae subtenu ciun iniciaton de dialogo cae pazzo. Mi petas ciuin unuigi en pregio por la pazzo en Ukrainio, cae cie ain oni suferas pro milito. La papo en la Basilico de Sancta Johano ce Laterano. Mi desiras ausculti ciuin por lerni, compreni, cae decidi cune cun vi. Dimancion la 25 de maio postagmese, la papo prenis en posedon sian Roman Episcopan Catedron, la Basilicon de Sancta Johano ce Laterano, quiu marcas la comenzon de lia ministerio kiel Episcopo de Romo. Dum la homilio, la papo unue basigis sur la legajoi e la agoi de la apostoloi, quiu racontante kiel la comunumo en Antiochio alfrontis la defion de malfermo alla pagana mondo, por la annonzo della Evangelio, montras che la comunezzo construigas antau cio sur genue, en pregio, ca en sencesa penado por convertigio, ca super cio, gi construigas per auscultado. En tiu contexto li rememorigis la postuleman vivon cium la diocezo de Romo trapassas e citiu iaroi, Vojo strukturita laŭ diversaj niveloj de aŭskultado al la ĉirkaŭa mondo por akcepti ĝiajn defiojn kaj en la interno de la komunumoj por kompreni la bezonojn kaj antaŭenigi saĝajn kaj profetajn iniciatojn de evangelizado kaj karitato. Ju pli ni permesas al la evangelio konkeri la kaj transformi nin, des pli ni fariĝas kapablaj ĝin anonci. Kiam la forto de la spirito purigas nin interne, ĝi faras nin simplaj en la vortoj, sinceraj kaj travideblaj en la deziroj kaj grandanimaj en la agoj, diris la papo. Signo de ĉio ĉi, laŭ la papo, estas la granda laboro, kiun la tuta diocezo investas por la jubileo, per la akcepto kaj prizorgo de pilgrimantoj kaj per multaj aliaj iniciatoj. Ripetante la vortojn de Sankta Aŭgusteno, kristano kun vi kaj episkopo por vi, la papo diris: mi petas vin helpi min plenumi tion per komuna penado de preĝo kaj karitato. La homilion la papo finis per citaĵo de la beata Johano Paulo la unua, kiu dum la meso de sia instalado la 23 de septembro 1970 salutis sia novan diocesan familion: mi povas certigi vin, ke mi amas vin, ke mi deziras nur eniri al via servo kaj meti e dispono ĉiujn miajn modestajn fortojn. Per ĉi tiuj vortoj papo Leono esprimis al ĉiuj loĝantoj de la eterna urbo la deziron kun havigi kun ili en la komuna vojo ĝojojn kaj dolorojn, penadojn kaj esperojn. Post la solena meso en la centra loĝio de la baziliko kortuŝita li salutis fideluloin: la paco estu kun vi, care fratoj kaj fratinoj, komunumo de Romo. Mi tre ĝojas esti ĉi tie kun vi hodiaŭ vespere en ĉi tiu liturgia ceremonio. Dankon al ĉiuj. Ni vivigu nian kredon precipe dum ĉi tiu jubilea jaro, serĉante esperon, sed ankaŭ strebante mem esti atestantoj, kiuj donas esperon al la mondo. La mondo multe suferas pro militoj, perforto, malriĉo. Sed la Signoro petas nin, kristanojn, esti ĉiam tiuj vivantaj atestantoj. Vivigu nian kredon. Sentu, ke en nia koro Jesuo estas ĉeestanta, kaj sciu, ke li ĉiam akompanas nin en nia vojo. Ni venis al la fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, kaj la respondeca redaktoro Maria Beloŝević. Estu laŭdata Jesuo Kristo.